Ert News Radio 105,8.
Ωραία. Από τους Pretenders, ένας προανάγγελος, ας το πούμε έτσι, με το 2000 μίλια για τα Χριστούγεννα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, βράδυ Δευτέρας, 17ης ημέρας Δεκεμβρίου του 2025, 8 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Ήδη η εκπομπή Αγγλόφιλη ως τα Μπούνια έχει μπει στο πνεύμα του. Είμαι ο Χριστός Μιχαηλίδης, οικοδεσπότη σα στον νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Και βεβαίως όλες οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται στο ertecho.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει. Σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μοιάζει σαν να είναι σε μια διαρκή διαμαρτυρία. Θυμωμένη, επιθετική, ανικανοποίητη. Μην μπορώντας να ξεχωρίσει τα υπαρκτά προβλήματα που έχουν πολλοί πολίτες και σε άλλα κράτη, από την υποχρέωση να συμβάλλουν και αυτοί δημιουργικά στην πρόοδο αυτού του τόπου. Δεν μιλάω για κυβερνήσεις εδώ, ούτε και για αντιπολιτευόμενες πτέρυγες. Και οι δύο έχουν ένα θεσμικό ρόλο, να φροντίσουν για το καλύτερο. Δεν τον επιτελούν πάντοτε. Η πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2025 δεν ανέδειξε διαφορετικότητα και διαφωνία, αλλά αντιδικία και ανάθεμα. Ερχόμενος στην ΕΡΤ κάθε βράδυ, παρατηρώ ότι όλος ο περιβάλλον χώρος είναι γεμάτος από αυτοκίνητα. Δικά μας τα περισσότερα, των υπαλλήλων και των συνεργατών, όχι των καλεσμένων. Και στο δρόμο απ' έξω, εδώ στη Μεσογείον, στην Αγία Παρασκευή, μέρα νύχτα αυτοκίνητα, μεγάλα, καινούρια, σημειωτών. Δεν το αποδοκιμάζω, το παρατηρώ. Για να καταλάβω πώς την ευχή μπορεί κάποιος με δύο και τρία αμάξια να γκρινιάζει συνεχώς. Αντίθετα, εκείνος που έχει πραγματική ανάγκη είναι πιο σεμνός. Δεν περιφέρει το πρόβλημά του στις αγορές του κόσμου, ούτε και είναι παθητικός όμως, γιατί ξέρει ότι καλή δουλειά πάντα ανταμείβεται και με τίποτε δεν αγοράζω το αφήγημα του κακού επιχειρηματία που πίνει το αίμα του εργάτη. Δεν μπορούν οι εξαιρέσεις να γίνονται κανόνας. Η είδηση της ημέρας έρχεται από μια δημοσκόπηση του Πρόταγων από την Real Polls που αποτυπώνει απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, υποχώρηση για το Πασόκ Κινάλ και μια εν πολλής αναμενόμενη, λόγω της υπερπροβολής, αύξηση των δυνητικών ποσοστών του κόμματος Τσίπρα και επισημαίνει πως η κυβέρνηση χάνει έδαφος κάθε φορά που βρίσκεται πίσω από τα γεγονότα. Μια άλλη δημοσκόπηση από την Opinion Poll βρίσκει ότι η ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχολούν τους πολίτες, οι οποίοι επίσης στην ίδια δημοσκόπηση δηλώνουν στήριξη προς τους αγρότες. Η μη είδηση της ημέρας είναι ότι ζορίζομαι να βγάλω εκπομπή. Έχει εμφυτευτεί μέσα μου η αμφιβολία για τις επιλογές και τα λόγια μου. Μέρες αδέσποτες που τραγουδάει και ο Θηβαίος. Ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική. Πρόσωπο της ημέρας ο Νταβίτ Άκραμ. Αυτός είναι ο επιζών ύποπτος για την μαζική ένοπλη επίθεση της Κυριακής στην παραλία του Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ. Κατηγορήθηκε για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 κατηγοριών για φόνο και μία διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας, η πιο θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στη χώρα από το 1996, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ο πατέρας του, Σατζίντ Άκραμ, 50 ετών, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία επιτόπου. 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης νύχτας της Χανουκά. Η Χανουκά είναι εβραϊκή γιορτή των φώτων, μια οκταήμερη χειμερινή γιορτή που τιμά την επαναλειτουργία του δεύτερου ναού στην Ιερουσαλήμ μετά την επανάσταση των Μακαβαίων κατά της ελληνοσυριακής κυριαρχίας. Γιορτάζεται με άναμα κεριών σε μια 9 κλαδί μενόρα με ειδικές προσευχές, με το παιχνίδι των dreidel και με την κατανάλωση τηγανιτών φαγητών. ...1393 ημέρες αμήνεται η Ουκρανία της εισβολής της Ρωσίας που ήδη έχει κατακτήσει και προσαρτήσει εδάφη στη δική της επικράτεια. Τα νεότερα σήμερα, εν περιλήψη από την Βρετανική Guardian, έχουν ως εξής. Σύμφωνα με τις εγγυήσεις μετά την κατάπαυση του πυρός που παρέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη στην Ουκρανία, οι ειρηνευτικές δυνάμεις θα μπορούσαν υπό ορισμένες συνθήκες να αποθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ZDF, προσθέτοντας, με συγχωρείτε, ότι αυτό παραμένει μια μακρινή προοπτική. Πιασμένος από τους δημοσιογράφους για λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες της Δευτέρα στο Βερολίνο με τον Ουκρανό Πρόεδρο κ. Ζελένσκι, ο Μέρτς δήλωσε ότι οι εγγυητές θα πρέπει να αποθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις σε περίπτωση παραβίασης οποιονδήποτε όρων κατάπαυσης του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν υπέδειξε ότι το Κρεμλίνο αντιτίθεται στην συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία βάσει ενός αμερικανικού σχεδίου. Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασε την Τετάρτη ανησυχία για την μείωση των ελευθεριών στο κατεχόμενο από τη Ρωσία ουκρανικό έδαφος, λέγοντας ότι οι περισσότεροι στην ελευθερία κίνησης, έκφρασης και θρησκείας αυστηροποιούνται. Και τέλος, οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν την Τρίτη τον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Deutsche Welle ως ανεπιθύμητο οργανισμό, ουσιαστικά απαγορεύοντας την λειτουργία του στη χώρα. Σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, η Barbara Massing, χαρακτήρισε την τελευταία προσπάθεια της Ρωσίας να φημίσει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ως απεχθή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 18 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής Βούλα Κοντισοπύλου και Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και καλησπερίζω τώρα την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Δήμητρα Κρουστάλη. Είναι Διευθύντρια Σύνταξης στο Βήμα της Κυριακής. Η πολιτική επικαιρότητα έχει ανάψει για τα καλά και είναι και για το καλύτερο, αν είναι μάλλον για το καλύτερο, θα το δούμε αυτό. Εγκρίθηκε, εν πάση περιπτώσει, ο προϋπολογισμός του 2026 με ατού της κυβέρνησης τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με πολύ κουμπωμένους τους πολίτες από την μεγάλη ακρίβεια που αντιμετωπίζουν στις αγορές. Καλησπέρα Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, για πες, μαζεύοντας την πολιτική επικαιρότητα αυτής της ημέρας, τι ξεχωρίζεις?
Τι ξεχωρίζω? Θα σου πω. Δεν υπάρχει κάτι
το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ, ναι.
Για να ξεχωρίσουμε κάτι. Όμως... οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν ένα κλίμα και διαμορφώνουν και μια εικόνα που, αν φύγουμε από το ποσοστά, πόσο διαφορά έχει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ και ποιο κόμμα ανεβαίνει και ποιο κατεβαίνει, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που επιμένουν τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο είναι η ακρίβεια. Mm-hmm. Για πολλούς μήνες είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών. Ναι. Το οποίο, αν το συνδυάσουμε με την υποκειμενική φτώχεια που έχει μετρήσει η Ελστάτ στο 67%, δηλαδή πώς αισθάνεται ο καθένας, όχι αν είναι αντικειμενικά φτωχός, mm-hmm. δημιουργεί ένα υπόβαθρο που το βρίσκουν στις δημοσκοπήσεις οι ερευνητές ως έκφραση οργής, φόβου, απογοήτευσης. Και αυτό τώρα πώς συνδυάζεται με το πολιτικό σκηνικό? Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, παρόλα τα λεφτά που δίνει, γιατί δίνει διαρκώς λεφτά η κυβέρνηση, mm-hmm. συνέχεια τώρα έδωσε στους αγρότες. Τα ποσοστά της δεν ανεβαίνουν όσο θα ήταν επιθυμητό, σχεδόν στάσιμα είναι. Και βλέπουμε να ενισχύονται αυτά τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα. Εγώ διαφωνώ τέλος πάντων τον όρο, αλλά ας τα πούμε έτσι. Mm-hmm. Βλέπουμε την πλαίσια ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου και το κόμμα του Βελόπουλου, την Ελληνική Λύση, να ενισχύονται. Και πότε ενισχύονται αυτά τα κόμματα? στιγμές κρίσης. Δηλαδή είδαμε στην αρχή του χρόνου με τις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη να ενισχύεται πολύ το κόμμα της Δήμης Κωνσταντοπούλου. Μετά ξεφούσκωσε κάπως, αλλά δεν έπεσε και πάρα πολύ, γιατί η ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια αυτού του έτους και παραμένει η πιο δημοφιλής πολιτικός και η δεύτερη καταλληλότερη για πρωθυπουργός σε πάρα πολλές μετρήσεις. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα διαλέξουν μια κυβέρνηση, οι πολίτες, προφανώς θα διαλέξουν κάτι που θα συμβάλλει στη σταθερότητα όπως την έχει καθένας στην αλόγια και στην ομαλότητα, αλλά θέλουν να έχουν και εκπροσώπους στη Βουλή που να τα λένε, να τα χώνουν, να τιμωρούν. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε διαρκώς από την κρίση μέχρι σήμερα. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η κανονικότητα και η ομαλότητα που λέει η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Ή τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα ήθελε η κυβερνόσα παράταξη.
Δηλαδή η αποδοκιμασία του κόσμου για τον τρόπο ζωής, για την ακρίβεια και για πολλά άλλα ακόμη. Αυτό γίνεται αφορμή για να υποστηριχθούν κόμματα σαν την Ελληνική Λύση, σαν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Εγώ πιστεύω πως ναι. Γιατί επιπλέον η ψήφος είναι και πάρα πολύ χαλαρή. Δηλαδή δεν είναι συνδεδεμένη όπως ήταν παλιά ιδεολογικά με κάποια κόμματα, από ό,τι και να γινόταν δεν υπήρχε ένας σκληρός πυρήνας. Τώρα τίποτα. Βλέπουμε και σου λέω στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη. Ποιος κέρδισε? Ένα κόμμα. Τώρα ποιος κερδίζει? Περισσότερο η Ελληνική Λύση. Γιατί είναι οι αγρότες πολύ αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί έχει μεγαλύτερο ποσοστά, για χιλιάδες λόγους. Όμως αυτές είναι οι επιλογές ενός κομματιού που φαίνεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί τελείως από το κομματικό σύστημα, το παλιό, το κλασικό ας πούμε. Και αν συνδυάσουμε με αυτά ότι και ένας στους πέντε δηλώνει αναποφάσεις τους, που είναι ένα επίμονο νούμερο κοντά στο 20% κατά μέσο όρο τους τελευταίους μήνες, σημαίνει ότι και άλλα κόμματα, αυτά τα νέα κόμματα τέλος πάντων που λέμε να εμφανιστούν, ενδεχομένως θα βρουν ακροατήριο.
Ναι. Πάντως είχα μια συζήτηση πριν από λίγες μέρες με έναν σοβαρό για μένα πολιτικό στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας από τη Βόρεια Ελλάδα και μου εξηγούσε πόσο πολύ έχει εισχωρήσει κυρίως στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Βελόπουλος, δηλαδή σε μερικές από τις τοποθεσίες εκεί που είναι πολύ μεγάλες έχει μεγάλα ποσοστά και μεγάλη απήχηση.
Ναι, έτσι είναι. Στη Βόρεια Ελλάδα βέβαια υπάρχει και ένα το εκλογικό σώμα έχει δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή υπάρχει μεγάλη θρησκευτική επιρροή, είναι πιο συντηρητικό. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Και ο Βελόπουλος παίζει και αυτός με όλα αυτά τα συναισθήματα, με την απογοήτευση του κόσμου. Είναι πάρα πολύ μαχητικός στη Βουλή. Δεν λέω ότι είναι σωστά μαχητικός, αλλά για έναν κόσμο που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και δεν βρίσκει πουθενά το δίκαιο του, γιατί όλοι οι ίδιοι είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη ζωή του προς το καλύτερο. Αυτούς τους εκπροσώπους θα επιλέξει.
Αυτό προσπαθώ πάρα πολλά χρόνια, Δήμητρη, να το ξεδιαλύνω μέσα στο μυαλό μου. Αυτό το αίσθημα ότι έχει αδικηθεί, πόσο πραγματικό είναι? Γιατί δεν ξέρω πολλούς που να μην είναι αδικημένοι, που να μην λένε ότι είναι αδικημένοι.
Τώρα αυτό παίζει ρόλο με τον... Είναι πολύ υποκειμενικό στοιχείο. Να, για τη φτώχεια ας πούμε. Λέει το 67% στην Ελλάδα ότι είναι φτωχό. Είναι πραγματικά φτωχό, γιατί εκεί μέσα μπορεί να είναι άνθρωποι με μεσαία εισοδήματα ή και με παραπάνω. Αλλά το κόστος ζωής πλέον να τους έχει υποχρεώσει να κόψουν πράγματα που για άλλους μπορεί να είναι πολυτελή, αλλά για αυτούς να είναι καθημερινότητά τους. Και αυτοί φτωχοί αισθάνονται. Αυτό λένε ας πούμε στις έρευνες.
Μάλιστα.
Αυτό δημιουργεί ένα υπόστρωμα δυσαρέσκειας, ας πούμε, το οποίο δεν κατευθύνεται κάπου. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό προς κάποια κατεύθυνση. Ας πούμε, στη διάρκεια της κρίσης η Χρυσή Αυγή ήταν κάτι. Δηλαδή ήταν κάτι που μας ξάφνιασε. Εδώ δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί υπάρχουν τρία κόμματα υπό εκόλαψη, ας πούμε. Δεν ξέρουμε αν θα γίνουν, αλλά τέλος πάντων συζητιόνται. Ναι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι περισσότερο ποσοστό συγκεντρώνει το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα.
Ναι. Αυτό πώς το εκτιμάς εσύ? Είχαμε το βιβλίο, ήταν μια πολύ έτσι εμπεριστατωμένη παρουσίαση που ξενίζει για ένα κόμμα ή έναν χώρο εν πάση περιπτώσει που ήταν πολύ πιο ελεύθερο και πιο χήμα. Το χήμα όχι με άσχημη έννοια το λέω. Ο κύριος Τσίπρας έχει επανέλθει με γραμμή ίσια. Πιστεύεις ότι θα κάνει κάτι?
Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι διαφορετικό. Ας πούμε, ο σκληρός πυρήνας είναι ένα 9-10. Αυτό μετράνε οι δημοσκοπήσεις ως πυρήνα αυτού του κόμματος. Το άλλο, λέει, θα ενδιαφερόμουν να το ψηφίσω, πιστεύω αρκετά ότι θα ξέρω ότι είναι κοντά κτλ. Ναι, αυτό τώρα μπορεί να το πιστεύει τώρα, αύριο να μην το πιστεύει. Είναι πολύ ρευστό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα υπάρξει ένα 17-18 που είναι το δυνητικό όριο, ας πούμε, αυτού του κόμματος τώρα δημοσκοπικά. Και ακόμα δεν έχει εκφραστεί, δεν έχει υπάρξει δηλαδή αυτό το κόμμα. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή, από ό,τι καταλαβαίνω, να πάει πιο πολύ προς το κέντρο. Δηλαδή, να μην είναι πλέον ο ηγέτης της αριστεράς, αλλά της κεντροαριστεράς. Κλασική κεντροαριστερά. Και αυτό θα το ζυμώσει μέσα από τις παρουσιάσεις του βιβλίου του σε διάφορες πόλεις, δηλαδή στην κοινωνία. Τώρα, σε αυτό το χώρο υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να μην παίρνει τα ποσοστά, ας πούμε, που θα περιμέναμε ή θα περιμέναν και αυτοί από τη φορά που υφίσταται η κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη,
γιατί
και συμπαγές κόμμα.
Γιατί συμβαίνει αυτό, νομίζεις? Πολλοί λένε ότι το πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος δεν είναι αρκετό.
Κοίταξε, εγώ δεν νομίζω ότι... Εντάξει, τα πρόσωπα πάντα παίζουν ρόλο, τώρα μην γελιόμαστε. Το πρόσωπο πάντα... Δηλαδή, ο κόσμος εν τέλει θα επιλέξει ένα πρόσωπο. Αλλά νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και πολλά εσωτερικά εμπόδια. Δηλαδή, φαίνεται σαν να είναι διάφορα σωμάτια, ας πούμε, που δεν ομονοούν. Κάπως πρέπει να φτιάξει λίγο και την εσωτερική του διάταξη και το τι λέει προς τα έξω. Μάλιστα. Και το πώς επικοινωνεί. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταθέσει προτάσεις. Τις έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση. Έχουν γίνει νόμοι του κράτους και δεν έχει κεφαλαιοποιήσει τίποτα από αυτά επικοινωνιακά. Ή ελάχιστα έχει.
Δήμητρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς πρέπει να κλείσω για τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Ήταν η κυρία Δήμητρα από το... Από το Βήμα, τα χαρτιά μου τα έχω χαμένα, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δήμητρα Κρουστάλη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 8. Earth News Radio και Καθρέφτης. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος, όπως συνήθως, με μια κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούμε τώρα είναι του Georg Friedrich Händel, η άφιξη της Βασίλισσας της Σίβας, ένα από τα ωραιότερα κλασικά κομμάτια. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Σπύρο Δημητρέλη. Είναι διευθυντής του capital.gr. Για να μας δώσει μια πιο εξειδικευμένη άποψη για τον προϋπολογισμό του 2026 που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, ας ξεκινήσουμε με το απλό ερώτημα. Η απόδοση της οικονομίας είναι συμβατή με τις βασικές ανάγκες ενός νοικοκυριού, με τους δύο γονείς να εργάζονται και τα 1-2 παιδιά, τα περισσότερα είναι εξαίρεση, που μεγαλώνουν σε μια κοινωνία όπου η κατανάλωση είναι και ζητούμενο αλλά και πανάκριβη? Μεγάλη ερώτηση, αλλά αν χρειαστεί θα την ξαναεξηγήσουμε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε τα θέματα της οικονομίας, τα οποία είναι, θα έλεγα, λίγο πεζά για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά θα μπορώ να πω ότι η οικονομία είναι και ένα πεδίο το οποίο μπορεί να γίνει και πολύ δημιουργικό, διότι ίσως είναι ο τομέας που αφορά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τις ζωές των ανθρώπων. Ναι. Διότι από την οικονομία εξαρτάται η ύπαρξη, εξαρτάται το εισόδημα, εξαρτάται η κατανάλωση που είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη όπως την αναφέρατε και αποτυπώνεται σε αριθμούς για τον επόμενο χρόνο σε ό,τι αφορά ταπεινά την Ελλάδα μας, τον προϋπολογισμό του 2026 ο οποίος ψηφίστηκε μόλις θες.
Όταν οι αριθμοί...
Λοιπόν, το ερώτημα που κάνατε, το ερώτημα αν κατάλαβα καλά, αν ανταποκρίνεται ο προϋπολογισμός και η οικονομία η οποία περιγράφεται μέσω των αριθμών του στις ανάγκες μιας κλασικής ελληνικής οικογένειας η οποία έχει δύο παιδιά.
Μάλιστα.
Δύο ανήλικα παιδιά, μάλιστα. Αυτό που λένε οι καθηγητές στις σχολές οικονομικών, στους πρωτοετής, είναι ότι η οικονομία είναι μια επιστήμη η οποία κάνει απλώς το εξής. Αφορά τη διαχείριση σπάνιων πόρων. Οι πόροι στη ζωή μας δεν είναι απεριόριστοι. Δεν είναι ούτε το νερό απεριόριστο το οποίο το χρειαζόμαστε και είμαστε δεν είναι απεριόριστα τα προϊόντα, δεν είναι απεριόριστες οι υπηρεσίες. Όλοι θα θέλαν να φοράνε, θα έλεγα, το πιο ακριβό και το πιο ποιοτικό παπούτσι. Οι πάντες θα θέλουν να οδηγούν το καλύτερο και πιο ακριβό αυτοκίνητο, μόνο που αυτά σπανίζουν. Είναι όλοι, είναι ακόμα και οι ορυκτοί πόροι, τα κάψιμα, είναι όλα σπάνια. Οπότε γίνεται μια διαχείριση αυτών των σπάνιων πόρων. Εδώ, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ο προϋπολογισμός περιγράφει αυτή την κατανομή των πόρων μεταξύ των προσώπων, μεταξύ των ανθρώπων σε μια οικονομία. Σε καμία οικονομία δεν υπάρχει απόλυτη ευτυχία οικονομική, δεν υπάρχει σε πολλές η απόλυτη οικονομική δυστυχία. Εμείς ευτυχώς ως Ελλάδα βρισκόμαστε κοντά στη δύση και είμαστε σε μια κατάσταση όπου πασχίζουμε κάθε χρόνο για το καλύτερο. Εγώ αυτό που μπορώ να πω ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που είναι η ακρίβεια που ζούμε όλοι γύρω μας, με τα προϊόντα να έχουν αυξηθεί πάρα πολύ για τους λόγους που αν θέλετε θα τους συζητήσουμε, ο επόμενος προϋπολογισμός το 2026 περιγράφει μια συνολική βελτίωση του γενικού επίπεδου ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Πραγματική αύξηση εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει κατά κύριο λόγο με δύο τρόπους. Πρώτον, είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Μεγαλώνει συνολικά η πίτα που θα μοιραστούν οι Έλληνες, γιατί παράγουμε περισσότερο, γίνονται επενδύσεις, υπάρχει ένα θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία που σημαίνει ότι έρχονται επενδυτές και τοποθετούνται στη χώρα. Πιστοποιήθηκε αυτό και με την άκουσον-άκουσον επιλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Ποιος θα το έλεγε αυτό πριν από 10-15 χρόνια και δεν θα νόμιζε ότι βρίσκεται σε κάποιο stand-up comedy που τον κοροϊδεύουν. Ναι. Δηλαδή δεν το πίστευε κανένας αυτό.
Η χώρα που ήταν υπό...
Ο Παρίας.
Ναι, ο Παρίας. Ακριβώς.
Και το δεύτερο, λοιπόν, έχουμε συνολικά τη μεγέθυνση της οικονομίας, όπου θα μοιραστεί αυτό το εισόδημα με μείωση ανεργίας σε περισσότερους ανθρώπους, αλλά και με αυξήσεις εισοδημάτων. Και δεύτερον, έχουμε, θα το δουν οι ακροατές μας, οι ακροατές σας, πολύ σύντομα στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου. Θα δούμε σημαντική μείωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που θα μεταφραστεί σε αυξήσεις στους μισθούς. Λοιπόν, η μέση ελληνική οικογένεια αυτή, αν είναι δύο μισθωτοί, θα δούνε μια αύξηση καθαρού εισοδήματος της τάξης των μεταξύ 70 και 80 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το μήνα και οι δύο.
Μάλιστα.
Είναι πριν, ένα ποσό.
Πριν από περίπου ένα χρόνο, στο πρώτο πρόγραμμα, είχα πάρει τη συνέντευξη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήταν τηλεφωνική, και είχα θέσει το ζήτημα του ΦΠΑ στα καύσιμα, που είναι το 24%. Το πετρέλαιο αγοράζει από εμάς η Κύπρος και έχει πολύ μικρότερη τιμή στο πρατήριο. Και ρώτησα τον Πρωθυπουργό εάν αυτό το 24% υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί. Προς το παρόν όχι, απάντηση, γιατί αυτό φαίνεται ότι τροφοδοτεί και τον προϋπολογισμό μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι έτσι?
Ναι, ο ΦΠΑ είναι η κορονίδα, είναι ο βασικός έμεσος φόρος. Τι σημαίνει έμεσος φόρος? Δεν πηγαίνει άμεσα στο εισόδημα, πηγαίνει έμεσα και ενσωματώνεται σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία το οποίο καταναλώνουμε. Δηλαδή θέλουμε να αγοράσουμε καύσιμα και μέσα στην τιμή είναι ενσωματωμένος ένας φόρος. Ενώ άμεσος είναι η φορολογία στο εισόδημά μας κατευθείαν. Δυστυχώς στην Ελλάδα, δυστυχώς, η έμεση φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή για συγκεκριμένους λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι είμαστε πολύ ψηλά σε σχέση με υπόλοιπες, με τις άλλες χώρες, αν και έχουν γίνει βήματα, στη λεγόμενη παραοικονομία, παύλα φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν τμήματα του πληθυσμού, των επαγγελματιών, οι οποίοι δεν πληρώνουν το φόρο για το πραγματικό τους εισόδημα, γνωρίζουμε όλοι για ποιες κατηγορίες, ας πούμε, κυρίως μιλάμε, γιατί και εμείς συμμετέχουμε αυτοί σε ένα τέτοιο, σε αυτό το παιχνίδι, θα έλεγα, εντός και εκτός εισαγωγικών, μη ζητώντας αποδείξεις και όλα αυτά τα γνωστά. Όταν λοιπόν τα έσοδα από την άμεση φορολογία δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι, πηγαίνει, διότι οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες σε κάθε κράτος, τα έσοδα θα έρθουν από την έμεση φορολογία. Δηλαδή θα έχουμε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στην έμεση φορολογία.
Μάλιστα.
Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ ψηλός ο ΦΠΑ. Είναι ένα κατάλοιπο, 24% είναι πάρα πολύ, ένα κατάλοιπο μνημονιακό από τότε που η Ελλάδα ήταν στην κρίση. Ωστόσο, οι ηθήνοντες, η κυβέρνηση έκανε μια στρατηγική επιλογή να συνδέσει το υπερπλεώνασμα με το δημογραφικό πρόβλημα. Ναι. Πώς το έκανε αυτό? Μειώνοντας το φόρο εισοδήματος αναλογικά περισσότερο όσο μεγαλώνει το μέγεθος της οικογένειας. Δηλαδή, έχεις δύο παιδιά, είναι α, έχεις τρία παιδιά, γίνεται 3α, είναι 4, από το να πάει να μειώσει την έμεση φορολογία που θα μοιραζόταν συνολικά στην οικονομία. Εγώ θα πω όμως και κάτι άλλο. Η μείωση των έμεσων φόρων έχει και μια στοιχείο αδικίας. Θα σας πω γιατί. Διότι εγώ έχω ένα φιατάκι Τσίκο Ετσέντο και καταναλώνω 50 λίτρα καύσιμα το μήνα. Και υπάρχει και ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει μία Πόρσε, μία Φεράρι, ο οποίος καταναλώνει 200 λίτρα καύσιμα. Ή είναι μια οικογένεια ευκατάστασης που έχουν 5 αυτοκίνητα σε ένα σπίτι και καταναλώνουν 200 λίτρα, 300, 400 το μήνα. Και υπάρχει και ένας, ο οποίος είναι πιο μαζεμένος οικονομικά, που καταναλώνει 50. Εάν μειώσουμε το ΦΠΑ, θα επιδοτήσουμε τον πλούσιο.
Αν μειωθεί το ΦΠΑ στο 14%, θα έχουμε μεγάλη τρύπα στον προϋπολογισμό μας?
Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι τώρα, γιατί είναι ωραία η ερώτηση που κάνετε, γιατί ο κόσμος δεν έχει ιδέα των μεγεθών, δεν γνωρίζει, δεν είμαι προσβλητικός, δεν γνωρίζει, τα και καλά κάνει και δεν τα γνωρίζει, δεν είναι δουλειά του.
Ναι.
Θυμάμαι ότι για κάθε μονάδα που αυξάνεται ο ΦΠΑ, αυτό είναι κατάλοιπο μνημονιακό της αύξησης, γιατί τα κάλυπτα και τότε ο συντάκτης τα μνημόνια και τους φόρους κτλ. Για κάθε μία που αυξάνεται, αυξάνονταν καθαρά τα έσοδα περίπου 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 10 μονάδες κάτω στο βασικό συντελεστή, όπως μου το περιγράφετε, πρέπει να είναι χοντρικά γύρω στα 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ κάτω στα έσοδα.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα.
Είναι το νούμερο, όπως καταλαβαίνετε.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Σπύρο Δημητρέλη, είναι διευθυντής του capital.gr και μας έδωσε μια άποψη δική του, εξειδικευμένη, για το προϋπολογισμό του 2026 και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ρίχνω μια ματιά στο site σας. Είναι βεβαίως αμυγός, σχεδόν εξ ολοκλήρου οικονομικό. Δεν υπάρχει...
Δεν θα το έλεγα σχεδόν εξ ολοκλήρου. Καλύπτουμε και θέματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και εθνικά θέματα. Προσπαθούμε. Δεν είναι βέβαια στο βάρος που καλύπτεται η οικονομία, αλλά και θέματα πολιτικά. Δηλαδή έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις, αν έχετε πει τώρα μέσα.
Ναι. Αναπαράγεται κάτι από τον Bloomberg που έχει ενδιαφέρον ότι ο Ερντογάν ζητάει από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 για να ξεμπλοκάρει την αγορά των F-35.
Ακριβώς. Αυτό μας αφορά άμεσα. Γι' αυτό και το σηκώσαμε πρώτο θέμα στο site. Το καταλαβαίνετε για αυτό λόγο μας αφορά άμεσα. Διότι εμείς έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την άμυνά μας, αυτό το υπερόπλο. Οι Τούρκοι είχαν μπλοκαριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ, θυμάστε, που είχαν παραγγείλει τους F-400 και τους είχαν απεντάξει από το πρόγραμμα των F-35. Τώρα φαίνεται ότι ο Ερντογάν προσπαθεί, βλέποντας ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, προσπαθεί και δυναμώνει με στρατιωτικά, αμυντικά, προσπαθεί και αυτός να βρει μια λύση. Παίζει γεωπολιτικά και με την Αμερική και με τη Ρωσία και τώρα είναι σαν ένα παζάρι, από ό,τι καταλαβαίνω, και με τους δύο. Αν του δώσω πίσω σε 400, μιλάει στους Αμερικάνους τώρα ουσιαστικά με την κίνηση, αν θα μου ξεμπλοκάρετε το πράγμα για να αποκτήσω λίγο τα F-35.
Γιατί χαρακτηρίζεται την Ελλάδα ως την αγαπημένη αγορά της Morgan Stanley στις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης, και αυτό είναι στο πρώτο σέλιδο σας?
Ναι. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που συζητούσαμε και πριν. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές οικονομίες οι οποίες να έχουν αυτή τη στιγμή τα θετικά χαρακτηριστικά που έχει η ελληνική οικονομία, τα οποία την κάνουν θελεκτική για τους επενδυτές στους οποίους απευθύνεται η Morgan Stanley ως επενδυτικό οίκος. Έχουμε υψηλή ανάπτυξη, θα είναι στο 2,2%. Από ό,τι θυμάμαι από τα νούμερα του προϋπολογισμού. Έχουμε πολύ ισχυρή και αξιόπιστη δημοσιονομική ισορροπία, δηλαδή παράγουμε πλεονάσματα και όχι ελλείμματα. Να πω ότι αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με χώρες οι οποίες είναι οικονομικές υπερδυνάμεις, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία. Διαβάζουμε όλοι τι συμβαίνει. Και το τρίτον, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη συνολικά της επενδυτικής κοινότητας παγκοσμίως. Αντανακλάται αυτό και στη ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα και στη ζήτηση γενικώς για σαν χώρο, επενδυτικό χώρο στην Ελλάδα. Μία από τις εκθέσεις αυτές είναι και οι συστάσεις που κάνει η Morgan Stanley.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρέλη, για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Δημητρέλης, διευθυντής του capital.gr. Μας έδωσε την δική του εικόνα, άποψη για τον προϋπολογισμό του 2026 και βεβαίως μετά επεκταθήκαμε και στα οικονομικά της Ελλάδος, που κατά την άποψή του, και βεβαίως είναι τεκμηριωμένη, η Ελλάδα όσον αφορά τα δημοσιονομικά έχει πολύ καλές αποδόσεις. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 8, θα πάρουμε μια ανάσα χριστουγεννιάτικη, παρακαλώ. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι από έναν από τους πιο σπουδαίους κιθαρίστες που υπάρχουν. Είναι ο Ότμαρ Λίμπερτ και ας το ακούσουμε. Τι ωραία. Αχ, έλατο, αχ, έλατο. Λοιπόν, κανονικά αυτή την ώρα έχουμε το ένθετό μας για τα social media από την Βάλια Καϊμάκη. Πάρα πολλοί από εσάς ρωτάτε πότε θα ξαναεπιστρέψει. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Το ένθετό μας για τα social media και κυρίως με την Βάλια είναι από, θα το πω, από τις πιο δημοφιλείς ραδιοστήλες που υπάρχουν τουλάχιστον σε τούτο το ραδιόφωνο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Ζει στην Πράγα προσωρινώς. Το προσωρινώς θέλει να το λέμε, γιατί ελπίζει πάντοτε ότι θα επιστρέψει στο Βαρόσι, στην Αμόχωστο. Σήμερα η Βίβιαν θα μας μιλήσει και θα μας καθοδηγήσει στα χριστουγεννιάτικα ψώνια.
Κάθε Δεκέμβρη ξεκινάει η ίδια ιστορία. Μια ιστορία γενναιότητας, επιμονής και βαθιάς αυτογνωσίας. Γιατί κάπου ανάμεσα στα λαμπάκια, τις χιονοστιβάδες και το Last Christmas πρέπει να κάνουμε κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Να αγοράσουμε δώρα. Δεν ξέρω ποιος το καθιέρωσε αυτό το έθιμο, αλλά σίγουρα δεν είχε περάσει την ηλικία που κάθε έξοδος μετριέται σε χιλιόμετρα και σε βαθμό ταλαιπωρίας. Γιατί μετά από μια ηλικία τα ψώνια για δώρα πάβουν να είναι διασκέδαση. Γίνονται εκστρατεία. Θέλουν αντοχή, στρατηγική και γερά γόνατα. Η πρώτη λύση που σκέφτεσαι είναι πάντα η δωροκάρτα. Καλή, πρακτική, βολική, μα τόσο απρόσωπη που νιώθεις ότι δεν κάνεις δώρο, αλλά λογιστική συναλλαγή. Είναι σαν τα μαζικά χρόνια πολλά στο Facebook. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Επόμενη στάση του μυαλού, το λεγόμενο καλάθι με τα ντελικατέσεν. Θεωρητικά είναι κλεπτισμένο. Στην πράξη είναι μποτιλιάρισμα στο πιο ψηλό ντουλάπι της κουζίνας του παραλήπτη. Μαρμελάδα κρεμμυδιού, κρέμα τρούφας για ζυμαρικά που δεν θα μαγειρευτούν ποτέ, μουστάρδα που καίει μόνο που την κοιτάς. Και όλα αυτά θα παραμείνουν στο ντουλάπι μέχρι τη λήξη τους, μαζί με την κρέμα κάστανο που τους είχες χαρίσει το 24. Μετά περνά στην κατηγορία των κοσμημάτων. Το μπάτζετ ανεβαίνει και το πορτοφόλι αδειάζει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα επιθυμούσες. Μικρά έργα τέχνης μήπως? Το έχεις ξανακάνει. Δήλωσες πως αυτό το δώρο συμπεριλαμβάνει και το δώρο των γενεθλίων, μόνο που σύντομα ξεχάστηκε τόσο από τον παραλήπτη όσο και από εσένα τον ίδιο. Και τότε αναρωτιέσαι, μήπως να έπαιρνες κι εσύ σε όλους από ένα ζευγάρι πιτζάμες, όπως έκανε κάθε χρόνο για σας η Θεία Σταυρούλα? Παλιά οι άνθρωποι μπορεί να μην ήξεραν τις επιθυμίες των παιδιών, ήξεραν όμως πολύ καλά τις ανάγκες της μαμάς. Ο πραγματικός λόγος που δυσκολεύεσαι δεν είναι τα ίδια τα δώρα. Είναι η εξάντληση που σου τραβάει το μανίκι. Και θα μου πείτε, γιατί δεν ψάχνεις τα e-shop από την πολυθρόνα του σπιτιού σου, όπως άλλωστε κάνεις όταν θέλεις να ψωνίσεις για τον εαυτό σου? Όχι. Όχι για τα δώρα των αγαπημένων. Αυτά θέλουν περισσότερη ζεστασιά. Θέλουν να τα πασπατέψουμε με τα χέρια. Με τα χέρια. Ιδού. Μέσα στην απόγνωση εμφανίστηκε η λύση που ξέρω καλά. Το χειροποίητο δώρο. Το πιο τίμιο, το πιο ζεστό και το πιο οικονομικό, αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση τον κόπο και τον χρόνο. Έχω πείρα και ξέρω. Έχω ράψει σε μια χρονιά 17 ζευγάρια παντόφλες για φίλους σε όλα τα μεγέθη, από το κομψό νούμερο 36 μέχρι κάτι νούμερα που μοιάζουν μυθικά. Κάποιος μάλιστα μου τις είχε επιστρέψει λέγοντάς μου «με κόβουν». Εκεί κατάλαβα ότι ίσως θα έπρεπε να είχα πάρει δωροκάρτα. Παρά τα ευτράπελα, τα χειροποίητα έχουν μια αλήθεια που δεν έχουν τα υπόλοιπα. Ψιθυρίζουν «σε σκέφτηκα και δούλεψα για σένα προσωπικά». Εγώ φέτος νομίζω πως πάλι προς τα εκεί θα πάω. Θα γράψω για όλους ιστορίες. Και αν δεν τις εκτιμήσουν όσοι θα τις πάρουν, Δεν πειράζει. Θα τις μοιραστώ μαζί σας στον καθρέφτη της Τρίτης. Γιατί, να το πούμε κι αυτό, αφού δεν με έχει διώξει ακόμα ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης, κάτι σημαίνει. Μάλλον θα ξέρει πως οι ακροατές μας αντέχουν τα παραμύθια μου. Και αν είναι έτσι, ειλικρινά σας ευχαριστώ.
Η αγαπημένη μου Βίβιαν, στη σκέψη της ημέρας και βέβαια οι ακροατές όχι απλώς αντέχουν τα παραμύθια που μας λέει, τις σκέψεις που μας εκφωνεί, αλλά τις αποζητούν κιόλας. Και καθώς βαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, βρήκα έτσι σε ένα αμερικανικό έντυπο ένα απόσπασμα από το προεδρικό debate του 1984 μεταξύ του Ρόναλντ Ρέιγκαν και του Walter Mondale. Ήταν το αστείο του Ρέιγκαν για να εκτρέψει τις ανησυχίες σχετικά με την ηλικία του, το οποίο ουσιαστικά έθεσε τέλος στο ζήτημα αυτό ως γραμμή επίθεσης. Ο Μοντέλ ήταν πιο νέος, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ήταν πιο έτσι όριμος, ας το πω έτσι, και στο debate ετέθη το ζήτημα αυτό. Μερικά από τα καλύτερα αποσπάσματα από το debate, κυρίως το δεύτερο στις 21 Οκτωβρίου του 1984. Λοιπόν, ρωτήθηκε για την ηλικία του και απάντησε: «Όχι, δεν θα κάνω την ηλικία ζήτημα αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ για πολιτικούς σκοπούς την νεότητα και την απειρία του αντιπάλου μου». Αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά πολύ κέριο, έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από το κοινό, ακόμη και από τον Walter Mondale, εξουδετερώνοντας την ηλικία ως σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θα σας αφήσουμε με ένα καταπληκτικό ακουστικό κομμάτι χριστουγεννιάτικο από τον Alan Jackson με τίτλο «Just put a ribbon in your hair». Απλώς βάλε μια κορδέλα στα μαλλιά σου. Γεια και χαρά, καλό βράδυ να έχετε, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Bobby wants a 10-speed English race. Jenny wants that fuzzy teddy bear. Now you're asking me what I'd like from Santa for Christmas this year. There's a lot of things you could buy for me, but they wouldn't mean as much. You standing by that tree, just put a ribbon in your hair, darling. You'd be the best gift anywhere. Christmas morning, there's no worldly treasure I'd like any better than you stay. Just put a ribbon in your hair. Colored boxes filled with fancy presents. They're a mighty pretty sight, it's true. All those pretty things just can't compare to the beauty in you. Girl, on Christmas Day, the greatest gift I know will be having you to hold
underneath that mistletoe. Just put a ribbon in your hair.